Hansard. Kaj se dogaja z Antifajem na FDV? Za osvežitev spomina, saj že nekaj časa na teh valovih nismo slišali ničesar o Antifa seminarjih, ki že od leta 2010 potekajo na Fakulteti za družbene vede. Da pa ne bi preveč klobasali že na začetku, pustimo besedo Jerneju Amonu Prodniku.
Torej, za Antifa seminarji smo začeli v maju 2010 in takrat smo pripravili tudi en tak večji dogodek Antifa, ki je bil pravzaprav, mislim, da tudi en izmed večjih dogodkov, ki smo jih imeli. Potem smo imeli še vsako leto na koncu teh svojih seminarjev, ta Antifa dan, kjer smo imeli pač več govorcev, ampak sproti so se pa dogajali ti Antifa seminarji, kjer smo imeli zelo različne teme.
Prisluhnimo sedaj osnovni delitvi fašizmov ter katere tematike, oziroma recimo jim kar fašizme, se je skozi leta obdelovalo.
Smo pa že na prvem Antifa seminarju razdelili pravzaprav na dve vrsti fašizma, ki smo pol tudi skozi seminarje, skozi leta analizirali, in sicer ta tihi fašizem in pa glasni fašizem. Skratka, za glasni fašizem je bolj kot ne jasno, kaj je. To so ti neonaciji, ki skačejo okrog in strašijo vse, ki jim niso pogodu. Ta tihi fašizem je pa predvsej bolj težko identificirati in se mi zdi, da smo se potem tudi bolj na ta tip fašizma orientirali skozi seminarje od maja 2010 praktično. Torej imamo različne, na primer državni rasizem v globalni Evropi, potem fašizem v srču Nemčije, javno tribuno gradimo prihodnost s skupino delavcev, skratka zelo različne tematike smo skozi leta analizirali.
Zanimalo nas je tudi, kako je z organizacijo Antifa seminarjev ter pogostostjo pojavljanja leteh.
Sama organizacija je bila pa taka, da smo probali, poleg tistih, ki smo delali na FDV-u, da so čim bolj tudi sodelovali študenti, ki so zdaj tudi v precej veliki meri sami prevzeli organiziranje. Prej so bili ti seminarji enkrat mesečno praviloma, potem smo imeli pa še tudi intervencije. Če je prišlo kaj takega sproti, da je bilo nujno treba, da bi nek seminar imeli, smo imeli tudi intervencije. Zdaj letos, niti ne vem, ali je možno reči, da je intenziviteta padla, preprosto so se malo preoblikovali tudi ti seminari. Skratka, odločitev je padla, da bodo predvsem organizirali te bralne seminarje. Branje je pač po definiciji bolj zasebno delovanje kot pa javno. Torej, v nekem manjšem krožku se je bralo. Zdaj, neke stvari se bo očitno tudi analizirali na nekih okroglih mizah, ki so seveda bolj javne. Ena izmed teh bo pač zdaj v kratkem, ko bo se govorilo o kriminalizaciji upora.
Na tem mestu tako prehajamo na temo in na dogodek, hkrati pa tudi k drugemu sogovorniku. Kaj se bo dogajalo v sredo? Klemna Ploštajnerja smo za začetek pobarali o osnovnih koordinatah, torej o prostoru in času.
V sredo 19.2. o 5. na FDV-ju predavalnici 10 Antifa seminar o kriminalizaciji upora in izgonu politike.
Eduardo Galeano sicer pravi, da so ljudje dani v zapor zato, da so številke lahko svobodne. Na tem mestu se zgolj s to razlago ne bomo zadovoljili. Zanimalo nas je globji razlogi.
Ja, razlogov je več. En je direktno ta postajniška situacija v Sloveniji, kjer se dogaja velika kriminalizacija, predvsem v Mariboru, z vsemi temi sojni, ki so potekala in obtožbami, med drugim tudi v Ljubljani. Zdaj so začela sojnja s prejšnjim tednom, se mi zdi, ustanikom, ki so bili areterani. na vstajah. In tudi obtožnice so se začele talati, tako da ena je ta neposredna, druga je ta nek mogoče mednarodni kontekst, v katerem se je zelo jasen trend vedno strožjih zakonikov v smeri kriminalizacije, se pravi, v Španiji je bil sprejet zakonik, kjer je dobesedno bolj ko ne prepovedano protestniško delovanje, v Angliji se sprejema zakoniki, v Grčiji je vedno več policija na ulici. Tako da to je en ta kontekst, tretji je pa pač gradnja nekih solidarnostnih mrež, predvsem v tem smislu, da se govori o teh temah, ker pač ti ljudje, ki so bili aretirani v Mariboru in tudi obtoženi, pa tudi v Ljubljani, pač rabijo neko podporo in rabi se postaviti kriminalizacijo v kontekst izgona politike, se pravi onemogočenja kolektivnega upora družbenemu uničenju, ki pač z varčevalnimi ukrepi in z družbeno krizo so zadnji časi pač širijo.
Kaj so torej fašizmi kriminalizacije?
Ena taka najbolj neposredna stvar bi bila mogoče ta povezava z fašizmi pa z kriminalizacijo je ta Walter Benjamin, ko je rekel, da je pač vsak fašizem nosi v sebi propadlo revolucijo, se pravi, da je jasna povezava med propadom levih političnih opcij in vzponom fašizma, kar se naprimer lahko primere tako zelo očitno lahko Grčija, ker imamo zelo jasen fight med tem, kam se bodo ljudje obrnili v levo politiko ali v desno politiko, se pravi v neke te, recimo ta Siriza leva politika pa v Zlato Zoro. In kriminalizacija pade v ta pol, da onemogoča kolektivno organiziranje obupa in bede vsakdanjega življenja, s tem onemogoča pač neko levo participatorno politiko, spodbuja pa drugačne načine oblike izražene nezadovoljstva, kot so pa, ne vem, ali so to obrnene vase, se pravi, droge samomori, potrošništvo, depresija itd. ali pa neke druge načine delovanja, kot je pa pač prevračanje svoje jeze navzven v imigrante, tujce, tako naprej. To da je jasna povezava v to smer. Druga jasna povezava je pa, da država s tem, ko trg postaja vedno bolj prost, kao, ne, država postaja vedno bolj nasilna in se usmerja v to bolj avtoritarno politiko, ki ima pač zelo jasne vezi tudi s fašistično politiko, onemogočanje svobodnega delovanja. Pač, ne vem, tudi v uvodniku smo napisali ta citat Galeana, ko je pisal v Latinski Ameriki, da so, če so hočemo, da so številke svobodne, mora biti ljudje v ječah. In je tudi zelo tako jasna vez, da država vedno bolj avtoritarno, se pravi, fašistično postaja. Zato je ta tema spada v okvir antifa seminarjev.
Glede na to, da smo priča vedno večjemu zategovanju pasu, pa se vendarle zdi, da se pas nič kaj ne zateguje okrog represivnega aparata države.
Mislim, ja, se to je bila, mislim, je jasno zveže skozi zgodovino, da ti ne moreš uvesti politik prostega trga oziroma trgo uvajati na mesta, kjer jih ni bilo, se pravi šolstvo, zdravstvo, privatizacija narave, ne da bi s tem uporabil zelo jasnega nasilja. In to imajo pač funkcijo ti represivni aparati države, imajo funkcijo pač omogočenja sploh varčevalnih ukrepov in omogočenja širjenja privatizacije. Druga stvar je pa, pač z vednim večjim širjenjem prostega trga razpada družba, pač neka družbena kohezija, se pravi skupnost. In edini način, da ti družbo skupaj držiš, je pač nasilja, ne? Ker mislim pač taka, ne vem, Durkheim je rekel naprimer, da pač lahko človeka zvabiš v družbo ali ga pa prisiliš v družbo, ne? Se pravi, da edini način, ki še zdaj ostaje, je pač policijska palica, da drži družbo skupaj in da to je edino, kar še pač ohranja neko, recimo, da skupnost je ta prisila države.
Kaj bi torej bila orodja, ki lahko nasprotujejo fašizmom kriminalizacije?
Zdaj je najbolj urgentna stvar, ki je potrebna, pač neke zelo jasne oblike solidarnosti z ustajniki, ki so kriminalizirani na zelo neposreden način. In to smer že potekajo dogodki, pač organizirali so se Benefit večerja v Ljubljani, izdali se ČKZ na to temo, koncert solidarnostni bo, mislim, to so ene stvari, ki potekajo, recimo, da so povezane s tem antifan, nek skupne datume so padle. Drugače pa pač treba, mislim, ena najbolj tako očitna stvar je, da se prepozna kriminalizacijo kot pač politični mehanizem in ga tudi napadati na političen način. Se pravi, čim več govora o tem, čim več povezovanja, čim več solidarnostnih dogodkov. In edini način je pač, da se ta obup, ki ga vsi čutimo, kolektivno organizira, ne? Ne da se zapiramo za štiri stene, in edini način je, da se pač gre čim bolj neposredno fajtati s tem, ali v obliki protestov, v obliki dogodkov.
Na koncu pa zgolj še ponovimo in povabimo.
Vabljeni v, v sredo, ja, 19.2. na FDV, mogoče nekaj institucija, ki bi se borila proti kriminalizaciji, ampak so ljudje tam, ki se borijo proti njej. Tako da, če pač malo po kafkovsko, da ne bomo obtoženi nevedni, ampak zgolj nedolžni, se nam pridružite v sredo, naslednji teden v desetki, ob petih na FDV-ju.
Klemnom in Jernejem sem se ob mislih na velikega antifašista Aleksandra Todorovića pogovarjal Franci Iskra.
Zato jaz vedno temu rečem, Žide niso pobili zato, ker jih ne marajo, ampak zato, da jim zamejo zlate zobe.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.